Tänään mä haluan meille puhua julistaa sellaisesta aiheesta kuin pettymys. Ja olenkin tämän mun saarnani otsikoinut, voita pettymys ennen kuin se voittaa sinut. Kuinka monet te olette joskus joutunut elämässä tilanteessa, että olette pettyneet johonkin, ehkä asiaan tai joo, siellä joku ihan kaksikin käden vilkuttaa minulle. Että oikein joutunut pettymään oikein niin kuin todella, että johonkin ihmiseen tai olette joutunut pettymään ehkä joskus Jumalaan tai asioihin, ne eivät menneet niin kuin sä odotit ja oletit. No se pettymys on tuttu tunne, se on inhimillinen tunne ja kaikki me joudutaan niiden asioiden kanssa tekemisiin. Me tiedetään, pettymyksiä tulee ja niitä tuntuu, että niitä on siellä menneisyydessä ollut ja saattaa tulla, että niitä on ihan tuossa lähimenneisyydessäkin ollut. Ja mulla on yksi tollainen ihan tilanne tapahtui tässä Eskilstunassa. Meillä kävi sellainen tilanne, että kuultiin, että sairaalassa oli eräs nuori mies, joka oli koomassa. Hän oli joutunut äkisti tuohon tilanteeseen, että hänet vietiin sairaalaan ja siellä vaipui koomaan ja ollut useamman päivän. Ja sitten minulle tuli viestiä uskovalta sisarelta, joka sanoi, että rukoilkaa. Ja mä laitoin tekstiviestejä ja monet teistä saitte niitä. Me rukoiltiin ja rukoiltiin. Lopulta tämä uskova sisar sanoi, että nyt tämän nuoren pojan äiti on siellä sairaalassa ja hän on antanut luvan, että voi mennä sinne rukoilemaan, että jospa Jumala herättäisi hänet siitä koomasta. Ja mä muistan, me rukoiltiin tässä paljon ja ruotsalaisetkin rukoili tuolla toimistossa ja sitten minä lähdin käymään siellä ja rukoilin, että Jumala, että herätä armossa tämä poika ja anna hänelle mahdollisuus tulla takaisin tähän aikaan. Ja kun kävin siellä, niin mitään ei tapahtunut. Ja myöhemmin sain kuulla, että tämä pojalta otettiin sitten nuo letkut pois ja hän on tänä päivänä ikuisuudessa. Ja täytyy sanoa, että mun sydämeeni tuli juuri se, mistä tänään mä teille puhun. Pettymys. Jumala, miksi sä et tehnyt sitä asiaa? Miksi sä et tehnyt? Me näimme kaikki uskovat mahdollisuuden tässä osoittaa Jumalan kunniaa ja Jeesuksen nimen kirkkautta ja voimaa. Ja siellä olisi moni saattanut tulla uskoon ja niin edelleen. Ja mä jouduin sellaiseen taisteluun omassa sisäisessä maailmassani, että mä menin ihan omaan huoneeseen, laitoin oven kiinni ja polvistuin rukoukseen. Mä rukoilin, että Jumala, että mikä tämä on, että teinkö minä jotakin väärin vai miksi sinä et herättänyt. Tässä olisi ollut mahtava tilaisuus osoittaa lääkäreille ja noille ihmisille, jumalattomille ihmisille, että Jumala on. Ja kun mä olin siinä rukouksessa, yhtäkkiä tuli sellainen hiljainen ääni ja näinä vuosina oppinut tunnistamaan Pyhän Hengen puheen, oli vain tällainen sana, että minä olin tälle ihmiselle antanut useita kutsuja, eikä mitään muuta. Ja mä yhtäkkiä vaan hätkähdin siihen, että Jumala ei enää selitellyt omia tekojansa, valintojansa. Hän vaan minulle sanoi, että minä olin tarjonnut itseäni hänelle. Ja mä en enää voinut mitään muuta kuin anna asian olla. Ja pikkuhiljaa Jumala aivan kuin se elämä voitti ja pettymys pikkuhiljaa lähti sydämestäni. Ja taas sitten voitiin mennä eteenpäin. Ja se jotenkin, meille tulee näitä tilanteita. Mä halusin jakaa, että mun elämästäni tällaisen teille. Te tiedätte, tämmöisiä asioita meidän elämäämme tulee. Se saavuttaa useimmat meistä, mutta on tärkeää, että miten me toimitaan tässä asiassa. Miten me määriteltäisiin pettymys? Mikä on pettymys? Mä uskon, että se voitaisiin tällaisilla lauseilla määritellä, että se on kykenemättömyyttä yltää johonkin odotukseen ja toiveeseen. Että joku ei kykene yltämään siihen odotukseen ja toiveeseen, mitä minulla oli häntä kohtaan, tai johonkin asiaan, mitä mä odotin siltä asialta, ja se ei kuitenkaan sitten onnistunut. Mikä sen oireena on, jos mä ajatellaan, että miten pettymys sinussa ja minussa näkyy? Turhautumisena. Oletko ollut turhautunut joskus, kun olet oikein pettynyt, jos monta kertaa tulee, sä petyt ihmiseen uudestaan, sä alat turhautua. Eihän tässä tule mitään, miksi tuo minun ukkoni ei muutu? Aina samanlainen. Se on pettymyksen eräs oire, turhautuminen. Epäilyjä. Onko minussa vikaa? Kenessä on vikaa? Mieli pahaa. Ei, hyvänen aika. Miksi näin tapahtuu? Mä en ymmärrä, miksi näin tapahtuu. Tyytymättömyyttä. Minä en halua tällaista. Miksi tapahtui tällä tavalla tämä asia? Jopa katkeruus. Pettymyksen, mä sanoisin, yksi syvimpiä oireena näkyy katkera ihminen. Hän on niin pettynyt ihmisiin, niin pettynyt elämään, jopa niin pettynyt Jumalaa, että hän on täynnä katkeruuden myrkkyä. Että kun tällaisen ihmisen lähelle menee, niin tuntuu, että siitä vaan, tuntuu, että kun se on kaksiteräinen kieli, kun kyykäärmeen kieli, joka tulee ja sieltä tulee inhottavaa sanaa ja asiaa. Ja ei kukaan oikein jaksa olla tällaisen ihmisen lähellä. Ja syynähän tähän pettymykseen, niin kuin mä sanoin, on ne väärät odotukset Jumalaan, asioihin, toisiin ihmisiin laitetut väärät odotukset, toiveet, jotka saattaa perustua riittämättömään tietoon tai jopa tiedon virheelliseen tulkintaan. Että sieltä tulee asioita, me tulkitaan asiat väärin ja sitten me petymme. Ja meillähän on monenlaisia ihmisiä, jotka yrittävät näihin pettymykseen laittaa ratkaisuja. Voi olla näin yksi ratkaisu, että me yritetään vaan unohtaa tämä pettymys. Onko sulle joku antanut tällaisen ohjeen neuvon, että hei, no unoha se, että se on elämä, anna olla. Mutta jos se pettymys on ollut erittäin kova ja raskas sun elämässä, ei sitä vaan tuosta niin kuin villasella laiteta tai maton alle lakasta, vaan se on todella kova kipu täällä, miten sen asian kanssa tehdään. Että älä ajattele sitä, aina sen blokkaat sun mielestäsi pois, ajattele jotakin hyvää, ajattele jotakin toista asiaa. Ja jotkut oppineet puhuvat tässä tällaisesta termistä kuin sublimoitumisesta, eli ylevöidät jotenkin itsesi sen yläpuolelle ja ajattelet jotakin parempaa ja mahtavampaa. Että ongelma kuitenkin tässä on se, että se vamma, se pettymyksen vamma, niin se ei sillä välttelemällä kuitenkaan sieltä lähde pois. Joku saattaa sinulle tulla ehdottamaan lääkkeeksi sellaista, että sun pitäisi puhua toisten pettyneiden ihmisten kanssa. Ja meillähän on erilaisia kerhoja, AA-kerhoja, muita kerhoja, jossa sä voit mennä samanlaisten ihmisten luo, jotka ovat elämässään menneet haaksirikkoon tai epäonnistuneet, ja sen kautta on tullut niitä pettymyksiä. Ja siellä jaetaan kokemuksia. Ja joskus mekin saatetaan uskovina hakeutua muiden ihmisten seurailuun samanlaisia pettymyksiä. Mutta onko tämä todellinen lääke siihen pettymykseen? Nimittäin voi käydä niin, että sä joudut suurempaa epätoivoa. Kun sä kuuletkin, että se sun ongelma oli paljon suurempi kuin niiden muiden ongelmat. Tai kun sä kuulet niitä ongelmia, jotka on samanlaisia kuin sulla, niin sä ajattelet, voi hyvänen aika, tällaistakö tämä elämä on. Että se ei millään lailla välttämättä sua nosta sieltä pettymyksen suosta. Että sun mielesi voi entistä enemmän hämmentyä ja järkyttyä. Joku voi sanoa vielä kolmannen lääkkeen tähän. Että älä anna tämän pettymyksen vallata sinua uudelleen. Eli toisin sanoen, me valvoisimme tunteita, toiveita, halujamme. Emme olisi liian nopeita ystävystymään ihmisten kanssa, jos meillä on ollut pettymyksiä ihmissuhteissa. Eli joku on nyt sanonut jotakin pahaa, niin sen jälkeen sä oot vähän varovainen, niin sä vetäydyt niin kuin syrjään. Ja sä katselet, että voiko mä luottaa enää näihin ihmisiin. Ja näin meistä voi tulla sellaisia ihmisiä, jotka rajoitamme omaa elämäämme niin, että meillä on se oma pieni lokero, jonka sisällä me olemme, ja me emme uskalla lähteä elämään. Eli elämä tulee rajoittuneeksi ja melkein jopa lamantuneeksi. Ja mun omassa elämässäni mä huomasin tämä pettymys Jumalaan myös erään kerran toteutui mun elämässä, kun olin nuori uskova. Mä olin oikein innokas todistaja myös silloin nuoruudessanikin. Kyllä mä nykyäänkin haluan kertoa Jeesuksesta. Mutta silloin mä olin oikein innokas, ehkä oli enemmän intoa kuin taitoa, mutta kuitenkin menin eteenpäin ja halusin kertoa Jeesuksesta. Kerran menimme velipoikani ja erään uskovan veljen kanssa Kuusankoskelle kotipaikkakunnalleni ja siellä me todistimme Jeesuksesta perjantai-iltana. Kaikki eivät tykänneet siitä, siellä oli muutamia ammattikoulun poikia, he olivat ottaneet vähän kaljaa ja lääkkeitä ja sitten he tuli vihaseksi, että lähtekää pois. Sielun vihollinen otti heidät käyttöön ja ei yhtään halunnut, että me ollaan Jeesuksessa kertomassa Kuusankosken nuorille. Ja mä muistan, kun me siellä kerrottiin Jeesuksesta veljeni kanssa eräälle nuorisoryhmälle ja tämä Riku, mun kaverini oli toiselle ryhmälle kertomassa, niin yhtäkkiä tapahtui tilanne, jossa tämä Riku tulee meidän luokse, pyyhkii verta nenästä. Siellä oli joku suuttunut ammattikoululla niin lujaa, että oli lyönyt nyrkillä nenää. Ja sieltä hän tulee ja sitten yhtäkkiä me huomataan, että siellä tulee muutamia muita ammattikoululaisia. Ja ne yrittää tulla sinne hakkaamaan meitä lyömään. Mulla onneksi velipoika on aika iso sellainen podari, niin se otti kiinni rivelistä ja sanoi, että rauhoittukaa, emme tänne tultu tappele, me tultiin kertoa Jeesuksesta. Mutta sitten lopulta me otettiin jalat alle, kun sieltä tuli nurkan takaa sellainen laiha mies, sellainen 190-senttinen mies, tai no nuori poika. Hän oli sen verran lääketokkura, sillä oli iso kakkosnelonen kädessä ja 3 metriä pitkä, se yritti meitä lyödä sillä. Me lähdettiin sitten juoksemaan karkuun ja hän iski ohi ja iski Kirja Savisen kirjamyynnin ikkuna rikki säpäleiksi ja sitten me lähdettiin siitä. Ja me oltiin aika järkyttyneinä sokissa, mutta se toi jollakin lailla mun sydämeeni sellaisen pettymyksen tunne, että Jumala, miksi sä et varjellut, miksi tämä tilanne meni näin? Mulla meni vuosia ennen kuin mä uskalsin todella esimerkiksi todistamistilanteissa lähestyä miehiä tai nuoria miehiä, koska mulla oli jättänyt tuollainen pettymys Jumala, että Jumala, et sä voinutkaan suojella, et sä voinutkaan varjella tuossa tilanteessa mua. Ja pikkuhiljaa Jumala vei prosessien kautta sitten vapauteen ja tänä päivänä taas uskaltaa sitten ihan miespuolisiakin lähestyä evankeliumilla ja niin edelleen. Mutta kuitenkin huomaatte, että miten se rajoitti, pettymys rajoitti minun elämääni toimia esimerkiksi todistamistehtävässä ihan merkittävällä tavalla. Mutta mikä on raamatullinen ratkaisu tähän pettymyksen ongelmaan? Saitte kuulla oireista sen syistä, saitte kuulla erilaisista ehdotuksista, miten tätä hoitaa. Se löytyy evankeliumista Matteuksen mukaan 11. luku 2-6. Täällä on kaksi asiaa, mitkä meille paljastaa, miten me voimme saada ratkaisun pettymyksen ongelma, joka saattaa meidät voittaa. Ja luetaan se tässä. Kun Johannes vankilassa kuuli Kristuksen teoista, hän lähetti opetuslapsensa kysymään, oletko sinä se, jonka on määrä tulla vai pitääkö meidän odottaa toista? Jeesus vastasi heille, kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanomaa. Autua se, joka ei minua torju. Tässä meillä on ratkaisu, todellinen raamatullinen ratkaisu pettymyksen ongelmaan. Kaksi asiaa nousee vahvasti esille. Ensinnäkin meidän täytyy oivaltaa, että meidän tietomme siitä ongelmasta, joka toi meille ehkä pettymyksen sydämeen, on aina vajavainen. Tiedon puute oli Johannes Kastajan pettymyksen syy. Mistä me voin olettaa, että hän oli pettynyt? Siitä, että ajattele, hän oli julistanut Messiasta. Hän tiesi, että hän oli Messiaan edeltäkävijä. Hän on se tien raivaaja. Hän on se, joka valmistaa Herralle tien. Hän tiesi, että kun tuo Messias tulee, niin hänellä on viskimensä kädessään. Siellä Matteus 3. luvussa ja 10 ja 11 jakeissa monin tavoin, kun Johannes Kastaja julistaa rohkeasti. Hän sanoo, tällä Messialla on viskimen kädessään ja hän puimatantereensa puhdistaa. Ja hänellä on kirves, on jo laitettu puun juurelle ja se puu, joka ei tuota hedelmää, niin se kaadetaan. Siis tuomion sanoma oli. Johannes katseli, että kun tuo Messias tulee, tuo Jeesus Kristus, jonka lopulta hän ymmärsi, että hyvänen aika, se on tämä Jeesus, joka oli jo tuttu Johannekselle, koska heillä oli myös läheistä sukua toistensa kanssa. Että tämä Messias ei pelkästään kasta pyhällä hengellä, vaan hän kastaa myös tuomion tulella. Ja Johannes ei ymmärtänyt, että hänellä ei ollut riittävää tietoa Jumalan asioista, miten Jumala vie pelastussuunnitelmaansa eteenpäin. Jeesuksen aika oli tuoda tuossa vaiheessa armontekoja. Ja tänäänkin me seurakuntana armontekoja tähän maailmaan. Ei ole vielä tuomion aika. Tuomio tulee sitten, kun tuomari Jeesus Kristus tulee takaisin. Jeesus itse sanoi näin, Johannes 3:17, että Jumalan poika ei tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan. Ja sitä me julistamme, että Jeesus Kristus tänäänkin pelastaa. Hänellä ei ole halu vielä ketään tuomita, vaan hänellä on halu auttaa ja pelastaa. Johannes Kastaja, joka oli niin varma, että nyt tapahtuu asioita, kohta Messias, joka on todellinen kuningas, ottaa vallan ja voiman ja näyttää Roomalle ja näyttää tälle Herodekselle, sille kuninkaalle, joka hallitsi Galileaa ja Pereaa, että nyt tulee todellinen vanhuskas hallitsija ja katsokaa, mitä Johannekselle käy. Hän suuttuu tuo kuningas Johannekselle, kun hän alkaa nuhtelemaan häntä synnistä. Mielestäni Johannes oli rohkea julistaja. Ja me tarvitaan tänä päivänä sitä, että me olemme myös rohkeita siinä, mitä me sanomme ihmisille. Ei se ollut helppoa mennä ajatelkaa sanoa kuninkaan luokse, että kuule, sulla ei ole lupa pitää toisen miehen vaimoa. Se ei ole oikein. Ja tämä kuningashan suuttui siitä. Te tiedätte Raamattua lukeneena, että hän telkesi Johanneksen vankilaan. Ja tuolla tilanteessa, kun hän miettii, että minähän julistin, että Messias tulee ja Messias tuomitsee, niin minä olen täällä tuomittuna ja Herodes on edelleenkin tuolla täysin tyytyväisenä. Jeesus ei tee mitään tälle. Ja hän lopulta lähettää omat opetuslapsensa, niin kuin me ollaan luettu, kyselemään, että oletko sinä se tuleva? Tuleva oli Messian toinen nimitys ja hän sanoi, että oletko sinä se tuleva vai pitääkö odottaa jotakin muuta? Mä näen näissä tässä kysymyksessä valtavan pettymyksen. Mä näen tässä kysymyksessä valtavan epäilyksen, että oletko sinä todella se, jota minä odotin ja julistin. Valtava pettymys valtaa Johanneksen. Ja tämä voi olla joskus meillekin niin tuttua, että me mietimme, että mitä tämä tilanne on. En ymmärrä, miksi Jumala näin toimii, miksi Jumala ei tee mitään. Ja asiat vain etenee aivan minun mielestä väärään suuntaan. Onko tuttua? Johannes joutui näin tokemaan. Hänellä oli näky, hänellä oli sana, hän julisti sen ja yhtäkkiä kaikki menee aivan väärään suuntaan. Mitä Jeesus tekee? Jeesus antaa uutta tietoa. Hän antaa suurempaa ilmestystä Johannes Kastajalle. Hän sanoo sieltä tutut sanat Jesajan kirjasta luvusta 35 ja luvusta 61. Kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat, kuurot kuulevat, kuolleille herätetään, kuolleet herätetään henki ja köyhille julistetaan ilosanomaa. Jeesus ottaa Jesaja profeetan sanan, jossa oli ennustus Messiaasta ja hän näyttää, että Johannes, sinulla ei ole kaikkea tietoa. Sinä katsot minua nyt vain siltä tuomion näkökulmalta, mutta tulepas tälle toiselle puolelle ja katsot tältä armon näkökulmalta. Ja lopulta hän siellä varmasti vankilassa ollessaan hän ymmärtää. Tämä on se tuleva. Hänelle annettiin riittävästi tietoa ja korjattiin se tieto, mikä oli hänelle mennyt väärään suuntaan, ohjannut hänen ajattelua väärään suuntaan. Eli mua jotenkin siunaa, että Jeesus on tällainen tänäkin päivänä. Jos sinä olet pettynyt elämässäsi ja mietit, että miksi näin meni, niin muista, että meidän tietomme on vajavaista. Jo Paavali sanoo siellä, että rakkaus on täydellistä, mutta tietomme on vajavaista. Me emme tiedä kaikkia asioita, miksi nämä asiat tapahtui näin tai miksi tämä ihminen sanoi minulle näin. Meillä ei ole sitä tietoa. Me voimme jättää siksi nämä asiat aina Jumalalle. Me voimme todeta vain sen, että Jumalan tiet ovat paljon korkeammalla kuin meidän tiet. Meidän ajatuksemme ja suunnittelumme on paljon matalemmalla kuin Jumalan ajatukset ja suunnittelut. Ja se tuo sitä omaa sellaista tyyneyttä ja rauhaa sinunkin elämääsi. Mua mielenkiinnolla, kun teillä on raamatut, niin katsokaa, miten Jeesus alkaa puhumaan sen jälkeen kansanjoukoille ja omille opetuslapsilleen, kun hän antaa tuon Jesajan kirjan kohdan ja sanoo, että viekää tämä sinne vankilaan. Hän alkaa ensinnäkin, teillä joilla on raamatut, te voitte huomata sieltä, ensinnäkin hän alkaa tekemään näin. Hän alkaa kehumaan Johannesta. Mä ajattelin, kun mä pysähdyin tuohon tekstin kohdalle, niin mä ajattelin, että monesti ihminen olisi tässä tilanteessa, joka olisi tullut kyseenalaistamaan, että oot sä nyt se oikea, ja, niin olisi tullut niin kuin vihaseksi. Olisi alkanut sanoa, että hyvänen aika, että eikö tämä riitä nämä todistukset jo, että mä olen se, jota sä oot ottanut. Miksi sä tolla tavalla asennoidut minuun? Jeesus alkaa kehumaan Johannesta. Ei ole suurempaa tullut täällä näin naisista syntyneen joukossa kuin tämä ihminen. Että hän on suurin profeetoista. Ei ole suurempaa profeettaa kuin Johannes Kastaja. Mielestäni on valtavaa, että kun ihminen, joka kamppailee ja on pettymyksen valtaama ja epäilee kaikkea, niin katso mitä Jeesus tekee. Ei hän tule ja hakkaa meitä. Ei hän tehnyt sitä Johanneksellekaan, vaan hän tulee ja nostaa. Hän alkaa tuomaan sitä hyvää asiaa tästä ihmisestä. Tälleen Jeesus toimii tänäänkin. Kun sinä koet, että sä oot pettynyt ja sä kyselet ja oot epävarma, niin muista, että Jeesus tulee luoksesi. Hän tulee sanansa kautta, hän tulee ehkä jonkun ystävän kautta, tai hän tulee Pyhän Hengen hiljaisessa kuiskauksessa ja hän nostaa sinua. Hän niin kuin sanoo, että sinä olet minun iloni, sä oot minun tyttäreni, sä oot minun poikani, minä olen ylpeä sinusta. Eikö se ole ihana kuulla, silloin kun me vähiten ansaitaan mitään kiitosta, niin eikö silloin kaikkein ihaninta saada jotakin hyvää, että sittenkin mä sua rakastan. Näinhän Jeesus teki. Hän ei painanut Johannesta alaspäin, vaan hän nosti sanoilla. Ei ole suurempaa. Ja mitä lisäksi hän tekee? Teillä on raamatut, voitte nähdä. Hän alkaa sanomaan tuomion sanoja. Hän sanoo, voi sinä Kapernaum, voi sinä Betsaida, voi sinä Korasin. Hän sanoo noille kaupungeille, jos hän teki suurimmat teot, että jos nämä teot olisi tapahtunut Tyyrossa, jos nämä teot olisi tapahtunut Sodomassa ja Gomorassa, olisivat aika päiviä sitten tehneet parannuksen. Ja mua pysäytti tuo kohta, kun Jeesus sanoo, nämä suuret teot olisi tapahtuneet, niin olisivat tehneet parannuksen. Mä oon aina ajatellut näin, että kun Jumala tekee todellisia voimatekoja, mikä sen syvin olemus ja tarkoitus on? Se on se, että ihminen kääntyy. Se on se, että ihminen kääntyy Jumalan puoleen ja tekee parannusta, kun näkee suuret teot. Miksi me rukoillaan, että Eskilstuunaan tulee suuria Jumalan tekoja? Miksi me halutaan nähdä, että sairaita parantuu, rammat hyppivät, kuurot kuulevat, sokeat näkevät? Miksi? Siksi, että kun suuret teot tulevat, ihmisten täytyy pakottaa itsensä näkemään Jumala on ja tehdä parannusta synneistä. Sitä Jeesus sanoo, jos nämä teot olisi jossakin muualla tapahtunut. Ja tuo, niin olisivat aika päiviä sitten tehneet parannuksen. Ja Sodoma olisi tänä päivänä siellä aivan erilaisena. Se ei olisi sellainen kuivaa ja kuumaa, vaan se olisi valtava hieno paikka. Se olisi valtava hieno paikka. Ja Jeesus sanoo nuo sanat, voi sinua. Ne oli tuomion sanoja. Profeetat sanoi vanhassa testamentissa, voi. Ja se voi huuto oli aina tuomion huuto. Ja kun hän sanoo tuo sanat, voi sinua Kapernaum, Korasin, Betsaida, jos tänään käyt Israelissa, niin voit löytää Kapernaumin rauniot. Tuomio tuli myöhemmin. Johannes ei sitä päässyt näkemään. Hän julisti tuomiota ja tuomion sanomaa se tuli myöhemmin. Ja lopulta me tiedämme, että viimeisenä päivänä niin Jeesus Kristus seisoo ja tulee tuomitsemaan myös kansoja ja ihmisiä ja yksilöitä. Eli me näemme, että meidän täytyy saada vain lisää tietoa ja ymmärrystä. Silloin myös se pettymys, mikä sun elämässä saattaa olla, niin siihen tuleekin sellainen helpotus. Mä koin, että tämä mun täytyy sanoa jollekin, täällä on erityisesti täällä on muutama ihminen, että olette tosi pettyneitä pitkältä ajalta. Ettekä pelkästään ihmiseen, vaan te olette olleet myös pettyneitä myös Jumalaan. Ja Jumala haluaa sanoa sinulle, muista poikani, muista tyttäreni, sinulla ei ole kaikkea tietoa tästä asiasta. Sinä et tiedä kaikkea, miksi tilanteet meni kuin meni. Luota minuun, luota minuun. Jumala haluaa tänään meillä jälleen sytyttää luottamusta häneen, että hän on kaiken keskellä, sen taistelu ja pettymystenkin keskellä, hän on kaiken luottamuksen arvoinen Jumala. Me saamme luottaa häneen. Me saamme luottaa vaikka ympärillä myös mikä myrsky tahansa. Ja olisimme pettyneitä ihmisiin, ehkä seurakuntaan. Ja te tiedätte, että tässä seurakunnassa on myös ollut ongelmia ihmisillä. Ja monet ovat pettyneinä jättäneet meidät. Meidän tulee vain rukoilla, että Jumala armahtaisi. Jumala toisi rakkautta meidän keskuuteemme. Ja he voisivat myös voittaa sen pettymyksen ehkä ymmärtämältä, että ehkä mä en kaikkea sittenkään tiennyt, miten se asianlaita oli. Kun Jeesus sanoo näitä tuomion sanoja, voi sinua Kapernaum, jos nämä teot olisi tapahtuneet, jäin miettimään myös sitä, että me olemme Ruotsissa ja Suomessa satoja vuosia saaneet olla tämän kirkkaan valon äärellä. Meillä oli kairoskurssi, niin todettiin, että on kansoja, joilla ei ole edes omaa sanaa. He eivät tiedä mitään Jeesuksesta ja meillä on satoja vuosia ollut tämä pyhä sana. Meillä on ollut kirkas valo. Mä vaan kävin miettimään, mitä hän Jeesus sanoisi Tukholmassa, mitä hän sanoisi Eskilstuunassa, mitä hän sanoisi muissa Ruotsin kaupungeissa, kun tämä sana on ollut niin pitkään. Jumala on tehnyt suuria herätyksiä Ruotsin keskellä, Suomen keskellä. Olemmeko me kansana ja ihmisinä muistaneet, mitä Jumala on tehnyt? Minkälaiset ajatukset hän sanoisi näille kaupungeille? Jumala haluaa meitä tänään kaikkia jälleen herätellään näkemään hänet. Hänellä on kaikki tieto kaikesta. Hän tietää kaiken. Hän tietää alun, lopun ja kaiken, mitä sillä välillä on sinun elämässä ja koko maailman historiassa. Siksi on hirveän turvallista olla. Silloin kun me koetaan ehkä itsemme, että pettymyksen aalto tulee, niin silloin mun täytyy vaan sanoa, Herra, mä en tiedä kaikkea. Mä en ymmärrä kaikkea, mutta sittenkin mä tahdon luottaa sinua. Ja anna minulle lisää ymmärrystä. Mä koet jonkun ystävän, sinun täytyy rukoilla, että pyhä henki valaisee sinulle tätä aluetta, missä sinulla on voimakas pettymys. Että sulle tulee uusi näkökulma. Nimittäin Johannekselle täytyi tulla uusi näkökulma tuohon pettymykseen. Mä olen varma, että hän pääsi marttyyrinä taivaaseen, Jumalan kirkkauteen. Mä olen varma, että hän ei jäänyt odottaa jotakin toista tulevaa, vaan hän tiesi, että tässä on se tuleva. Ja hän paini luottamuksensa tähän Jeesukseen. Ja kun lopulta häneltä siellä mestattiin, hänet mestattiin, niin hän pääsi todelliseen kotiin. Ja siellä hän odottaa meitäkin, että mekin pääsimme. Siellä hänkin kannustaa uskon sankarina, että älä anna pettymyksen voittaa. Älä anna pettymyksen voittaa elämässäsi. Vaan rukoile, että Jumala antaa sinulle lisää tietoa asiasta, jotta voit voittaa ne kysymykset ja ne kivut, jotka vetävät sinua uudelleen ja uudelleen suohon. Niin, että tuntuu, että elämä, uskon elämäkin vaan, se on sellaista rämpimistä ja konttaamista. Jumala, auttakoon sinua tällä alueella. Toinen asia, miten voit voittaa pettymyksen ongelman, ja Johanneksen elämä meille sen valaisen. Jeesus sanoo jakeessa 6 nämä sanat. Autua se, joka ei minua torju. Tai niin kuin vanhassa käännöksessä sanotaan, autua se, joka ei loukkaannut minun. Se on parempi, ehkä tarkempi käännös tässä. Niin tämä on toinen tärkeä asia, miten sä voit voittaa pettymyksen. On se, että sä oivallat, että tämä pettymys saattaa loukata sun sisäistä uskon elämää niin, että se lopulta tuhoaa. Ja sitähän sinä et tahdo. Kuka meistä haluaa, että tuo kallisarvoinen usko, jonka Jeesus meille antoi, että se tuhoutuisi? Ei varmaan kukaan. Ei kukaan meistä halua sitä. Ja silloin, kun alkaa elämässämme tulemaan jotain pettymyksiä siitä, että ei tämä elämä muutu, tai pettymyksiä siitä, että seurakunnassa ne siskot ja veljet on aina samanlaisia, en jaksaisi käydä siellä ja niin edelleen. Alkaa tulemaan pettymyksiä Jumalaa, että et sä Jumala vastaa mun rukouksiin, ja mitä hyötyä on mennä rukouskokoukseen, aina sitä samaa. Näitä ajatuksia, kun alkaa tulla, niin muista pysäyttää itsesi. Älä anna pettymyksen niin sinua voittaa, koska se voi pahimmillaan viedä uskoa, niin kuin puhutaan, menee kylmälle paikalle. Ja sitten kun ollaan kylmällä paikalla, niin kohta ollaan pensiällä paikalla, ja sitten kohta ollaan välinpitämättömällä paikalla, ja sitten kohta ollaankin on poissa Jumalan yhteydestä. On niin tärkeää, että me näemme tämän keinon, millä me voimme myös voittaa tätä pettymystä. Autua se, joka ei loukkaannut minuun. Jeesus käyttää tuossa sellaista sanaa, tuo loukkaantua. Se on kreikaksi skandalisein, tällainen sana. Ja se on hyvin vahva sana. Se on nimittäin tuo sanana, se tarkoittaa ansaa, jonka ansan päällä on sellainen syötti tikun nenässä. Ja kun sitä tikkua koskettaa, niin ansa laukeaa. Mielestäni se on valtavan hyvä kuva siitä, että kun meille tulee se pettymys, se tarjoillaan meille aivan kuin ansana. Ja jos me otetaan siihen ja tartutaan siihen, voi käydä niin, että tulee loukkaantuminen, tulee skandaali, tulee todellinen isku meidän elämään. Ja yhtäkkiä me aletaan huomaa, että Jumalan asiat ja hengelliset asiat ja kaikki se, mikä oli ennen tärkeää, niin alkaa menettämään merkityksensä. Johanneksella tämä skandalisein ansa oli se, että hänellä oli näkemys Jeesuksesta, että Jeesus tuo pyhän hengen ja siunauksen, mutta hän myös tuo tuomion samaan aikaan. Ja tämä meinasi tulla hänelle todelliseksi ansaksi. Mutta kiitos Jumalalle, että hän sai oikean tiedon. Kiitos Jumalalle siitä, että hän lopulta päätti tämän pettymyksen siirtää syrjään. Hän ymmärsi, että hän jos jatkaa tällä tiellä, niin hän menettää uskonsa Jumalaan ja menettää uskonsa tähän tulevaan Messiaaseen. Jos Jumala ei sinulle tehnyt sitä, mitä sinä odotit ja rukoilit, niin voi olla, että meidän ei tarvitse etsiä vikaa Jumalasta. Me voimme luottaa, että Jumala on aina hyvä. Sanotaanko vaikka yhtä aikaa, että Jumala, sinä olet hyvä. Jumala, sinä olet hyvä. Mä olen joskus sellaisissa tilanteissa, missä on pettymyksiä, mä olen sanonut tämän ääneen. Jumala, sä olet hyvä. Mä sanon uskossa ääneen sitä, mitä sana sanoo Jumalasta. Koska silloin lähellä, kun me ollaan pettymyksessä, niin silloin on lähellä sieluvihollinen. Ja hän tulee kuiskaamaan sinulle asioita. Katso nyt, mitä Jumala teki sinulle. Katso nyt, miten hän ei sinusta välitä. Kaikilla muilla uskovilla menee hienosti. Heillä menee, kaikki asiat tuntuu menevän niin hyvin, mutta sinulla näin huonosti. Ei Jumala välitä sinusta. Ja silloin on tärkeää, että me uskossa alamme sanomaan sitä, mikä on totta Jumalan sanassa. Jumala, sinä olet hyvä. Jumala, sinä et ikinä minua jätä. Jumala, minä olen sinun poikasi. Sinä kuljet minun kanssani ja olet sanonut, että ei mikään erota minua sinusta. Ikinä. Ja kun me näin teemme, niin me voimme mennä eteenpäin uskossa ja voittaa sitä pettymystä, mikä meidän elämäämme saattaa tulla. Jumala toimii niin monella tavalla. Me emme aina vaan sitä ymmärrä, miten hän näitä asioita vie. Annetaan kunnia Jumalalle meidän elämässämme kaikesta. Job on minua puhutellut paljon, kun Job oli varmasti pettynyt Jumalaan. Siellä hän pettyi myös lähempiin ystäviin, kun ystävät tuli lohduttaa, niin mitäs lohduttajien on? Sussa on jotakin vikaa. Sussa täytyy olla jotakin vikaa, koska näin pahasti sulla on tapahtunut. Tosi surkeita lohduttajia, läheisimmät ystävät. Vaimokin tämä käy siellä sanomassa, että anna näiden asioiden olla. Naapureista sanotaan, he käyvät siellä kiusaamassa ja välttävät häntä. Ja jotkut nuoret käy jopa siellä, puhutaan, sylkemässä Jobin päälle. Eli kaikkia tällaista. Miten Job toimii tässä tilanteessa? Mä olen itse miettinyt, mikä meillä olisi ollut tuo tunnetila. Mä uskon, että se oli sama mikä Jobillakin. Suuri pettymys, että miten Jumala kaiken tämän sallii. Mutta luetaanpas Jobin kirjasta luku 19. Siellä niin mahtavalla tavalla Job aivan kun ymmärtää sen, että jos hän ei riipu Jumalassa, niin millään ei ole enää mitään merkitystä. Kun hän riippuu Jumalassa, kaikella kuitenkin lopulta tulee ratkaisu ja merkitys lopussa. Hän sanoo näin, 19. luku, 21-22 jakeet. Säälikää minua. Säälikää te, jotka olette ystäviäni. Jumalan käsi on koskenut minuun. Miksi tekin vainoatte minua yhdessä Jumalan kanssa? Ettekö ole jo kylliksi minua kalvaneet? Ja jakeesta 25, jakeeseen 27. Minä tiedän, että lunastajani elää, hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. Ja sitten kun minun nahkani on riekaleena ja lihani on riistetty irti, minä saan nähdä Jumalan. Saan katsella häntä omin silmin ja silmäni näkevät, hän ei ole minulle outo, tätä minun sydämeni kaipaa. Mua niin kuin siunaa Jobin asenne, että kukaan meistä ei ole ollut sellaisessa tilanteessa, missä Job oli. Hän menetti käytännössä katsoen kaiken. Kaikki oli ensin hyviä, silmän räpäyksessä kaikki menetettiin. Miten hän toimii tuossa tilanteessa? Hän toteaa, että Jumala jostakin käsittämättömästä syystä oli tämän sallinut minun elämääni, mutta minä luotan, että minun lunastajani elää. Ja hän lopulta, minä olen hänen edessään ja hän ei ole minulle outo, niin kuin Job ei ole Jumalalle ollenkaan outo. Hän laittoi turvansa Jumalaan kaiken pettymyksen keskellä. Hän laittoi siitä huolimatta uskonsa Jumalaan, vaikka hän koki, että kaikki elämässäni murenee. Että silloin, kun meidän elämäämme iskee joku valtava sairaus tai joku tragedia tai joku ongelma, niin muista aina tämä, että pidä kiinni ja pidä usko Jumalaan. Pidä usko Jumalaan. Ja silloin se tulee lopulta osoitetuksi, että Jumala on kanssasi ja hän varjelee ja siunaa sinua. Ja lopulta tekee sen, mitä Jobillekin, hän kääntää sinun kohtalosi, niin kuin hän käänsi myös Jobin kohtalon. Älä anna pettymyksen voittaa sinua. Tämä on se sanoma, minkä minä sain seurakunnalle ja joillekin seurakuntalaisille erityisellä tavalla. Älä anna pettymyksen tuhota uskoasi. Tiedosta se. Julista ääneen sitä, mikä on totta Jumalan sanasta. Ymmärrä, että sinä et tiedä kaikkea tästä asiasta. Ei Jumala ole välttämättä millään lailla vastuussa niiden tekemisestä, jotka sinulle teki jotakin. Tai ei Jumala ole vastuussa niistä vääristä teoista, joita me olemme joskus tehneet. Ja sitten siitä me aikanaan myös niitämme asioita. Niin kuin tiedätte, Raamatussa on sanankohta, mitä me kylvämme, sitä me tulemme kerran leikkaamaan. Vaikka me tulisimme uskoon, jos meidän menneisyydessä on tapahtunut asioita, mitä olemme tehneet väärin, niin me joudumme ehkä aikanaan siitäkin oman leikkuumme tekemään. Mä olen kuullut niin monta kertaa esimerkiksi, kun joku nuori ihminen on lähtenyt tästä ajasta ikuisuuteen. Ihan äskettäin sain kuulla eräältä ihmiseltä, miten sitten ihmiset kysyvät, että miksi Jumala tämän teki. Meidän täytyy aina muistaa, että Jumala on antanut meille vapaan tahdon. Valita. Ei Jumala koskaan halua, että jumalaton kuolee synteihinsä. Jumala ei koskaan tahdo, että ihminen joutuu ikuiseen eroon hänestä. Hänen tahtonsa on pelastaa. Hänen tahtonsa on antaa syntejä anteeksi. Vaan tosiasia on näin, että me olemme vastuussa omista meidän valinnoistamme. Meidän vääristäkin valinnoista. Jumala ei tee pahaa ja ei ole millään lailla kiusaamassa meitä pahaan, vaan se on se meidän vanha aatumme, niin kuin me tiedetään. Se voi joskus meitä kiusata pahaa ja tekemään vääriä asioita. Ystäväni Jeesus ymmärtää sinua, joka olet tänään pettynyt. Sinä, joka olet ehkä kulkenut pettymyksen laakson kautta. Kun Jeesus tuli tähän maailmaan, niin sanotaan, että hän tuli omiensa tykö, mutta omat eivät ottaneet häntä vastaan. Mikä pettymys? Ensimmäinen pettymys. Ja kun hän on siellä Getsemaanen puutarhassa, hän sanoo opetuslapsille, rukoilkaa minun kanssani. Mitä he tekevät? He nukkuvat ja lopulta jättävät mestarinsa sinne. Toinen suuri pettymys. Voisimme ottaa muitakin pettymyksiä Jeesuksen elämässä. Ja lopulta ristin puulla, kun Jeesus on siellä ristillä, hän huutaa, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Mä olen vakuuttunut siitä, että ei Jeesus huutanut tuota sanaa aivan kuin vain täyttääkseen profetiat psalmista 22. Ei hän sitä tehnyt vain sen tähden, vaan oikeasti hänen elämässä oli suuri kriisi. Hän oli aina ollut yhteydessä isään ja yhtäkkiä se katkeaa. Ja hänellä ei ollut mitään syytä, koska hän oli synnitön. Mutta hänelle annettiin koko maailman synti, sinun ja minun synti kannettavakseen. Valtavasti Jeesuksen elämässä on ollut pettymyksiä. Mutta hän piti uskonsa Jumalaan. Hän sanoi lopulta ristinpuulla, isä, sinun käsisi minä anna henkeni. Hän piti uskonsa Jumalaa ja hänellä oli tarkka tieto, että hänen täytyi kuolla ristinpuulla, jotta hän antaisi sinulle ja minulle elämän. Halleluja! Että sinä ja minä saataisiin tänään ylistää Jeesusta, jotta me tänään voitaisiin ottaa viiniä ja leipää ja juhlistaa tätä valtavaa työtä siihen asti, kunnes Jeesuksemme tulee. Halleluja! Älä anna siis pettymyksen voittaa itsesi. Älä epäile pimeydessä sitä, minkä Jumala on valkeudessa ilmoittanut. Me ollaan Jeesuksen kämmenellä. Ja me tiedetään, että kun me pidetään Jeesuksesta kiinni, vaikkei me kaikkea me elämässä ymmärretäkään, niin lopulta me perillä, meidän tietommekin tulee ole täysi. Ja me ymmärretään kaikki. Ja vastaukset kaikki tulee viimeistään kotona. Ole siunattu Jeesuksen nimessä. Amen.